të drejtë për drejtë dhe përmes ajrit. Së mundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR, e cila në shumë vende është në dispozicion falas. Por doktoresha Gorani thotë se në Kosovë gjatë viteve 2014-2015 ka rënë deri në 3% vaksinimi për fruthin, për shkak se thuaj se shkakton autizmin. Si pasoj, vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit 2018, në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, mbi 1000 pacient kanë qenë të shtrirë për trajtim me shenja klinike të fruthit. Infektologu Sali Ahmeti pati thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka pasur numër shumë të madh të pacientëve të prekur me fruth, vitin e kaluar asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet. Me gjithë këtë, epidemiologja Isme Humollin ka bërë të ditur se vaksina kundër gripit, sipas të gjitha hulumtimeve të bëra, nuk ka rezultuar se ka efekte anësore. Ajo ka thënë se të gjitha hulumtimet shkencore dhe referencat që janë deri më tani dëshmojnë se nuk ka fare lidhje vaksina me autizmin. Fruthi edhe gjatë këtij viti është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas OBSH-s, sëmundja nuk konsiderohet më e qrënjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, njëherësh mjek specialist i shëndetit publik, ka thënë se së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ju kushtojnë një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i kushtojnë një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit dhe për gjatë viteve është punuar që shkolla e vaksinimit të fëmijëve të shtrihet në nivel sa më të lartë. Si që dini deri më tash, ma shumë problematika që janë një 5% i popullatës kryesisht nga komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptian, të cilët për arsyet ndryshme kryesisht për shkak të ndrimeve të vendbanimeve dhe neglizhimit të programit të vaksinimit nuk kanë mundur të përfshihen në shkollën si që është komuniteti shumic me vaksinim. Mirë po instituti ka kryer edhe ka ndërtuar edhe programe shtesë në mënyrë që edhe këtë komunitet ta përfshijë në shkollë sa më të gjerë të vaksinimit.
Sidoqoftë, afro 365.000 raste me fruth janë raportuar në të gjithë botën këtë vit, tha OBSH-ja, çfarë do të thotë gati 3 herë më shumë se sa në gjysmën e parë të vitit 2018. Zyrtarët e OBSH-s thonë se arsyet e përhapjes ndryshojnë nga vendi në vend. Disa njerëz nuk kanë qasje në programet e vaksinimit, ndërsa të tjerët keq informohen në lidhje me sëmundjen dhe parandalimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Lideri i opozitës maqedonase Ristian Mickoski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nuk ka dashur të jap detaje se kush nga kjo parti do të drejtojë dy dikasterët që i takojnë në qeverinë teknike 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Ai thotë se për këtë do të vendosin organet e partisë javën e ardhshme. Mickoski u shpreu shumë kritikë rreth procesit gjyqësor për rastin Reket, ku akuzuar është edhe ish prokuroria speciale Katica Janeva. Raporti i Zërjeta Hajroja Hjagës.
Vetëm një javë para afatit të formimit të qeverisë teknike me qëra si pas marveshjes së Prespës, dikasteri i punëve të brëndshme dhe i punës dhe politikës sociale duhet i kalojnë opozitës, lideri i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski nuk ka dashur të jap detaje se nga kush do të drejtohen këto ministri.
Generalno profilit e në luje gjithë definirame, luje...
Kërësisht i definojnë profilet e njerëzve, njerëzit të cilët duhet të jenë aty, para se gjithash duhet të jenë të ndershëm, njerëz të cilët nuk kanë njolla të zeza, njerëz të cilët kuptohet do të kenë për detyrë ta sigurojnë fitoren e sigurt të opozitës, të mos lejojmë të na ndodh dalje prej 90% e më shumë siç ndodhte më parë, të sigurohet perimetri në ato pjesë ku presim keq përdorime, presione në çmime, kërcënime vendime nga ana e pushtetit të kryesuar nga Zoran Zaevi, pa marë parasysh se ai është kryeministër në ikje dhe kryeministër që së shpejti do të jetë në pension politik, kështu që emra do të jenë të ditur dhe menjëherë do të publikohen për publikun kur do të mbaroj seanca e Komitetit Ekzekutiv të Vëmëro DPMNES, ka theksuar Mickovski. I pyetur nëse do të bëj koalicion me Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, e cila ishte ajo e cila e çoi partinë e tij në opozit, edhe pse në zgjedhjet e fundit doli fituese me një deputet plus, Mickovski thot se të gjitha opsionet mbeten të hapura.
Ne principialno imamo stav da kao svaka politička partija koja što kja prihvati naša ta platforma.
Ne kemi qëndrim parimor se me secilën parti politike që do ta pranoj platformën ton, përkatësisht programi politik do të ulemi të bisedojmë dhe pse jo të bëjmë koalicion. Nuk kemi preferenca ndaj asnjërs, kemi relacione me të gjitha partitë politike në Maqedoni, të cilat janë përfaqësuese të shqiptarëve, ka thënë Mickovski. Ai një herë shka fajsuar pushtetin se nuk ka arritur të bëj as edhe një hap në drejtim të reformimit të sistemit gjyqësor. Dhe këtë, siç nënvizon, më së miri e ka dëshmuar rasti i Reket, që ka të bëjë me zhvatjen e 1 milion gjysmë euro nga biznesmeni Jordan Kamçev, ku në mesin e të akuzuarve është dhe ish prokurorja speciale Kati Cajaneva.
Do sega nesme zadovoljni.
Deri më tani nuk jemi të kënaqur. Nëse më pyesni a jeni të kënaqur, nuk jemi të kënaqur. Përkundrazi, mendojmë se ka keqpërdorim klasik dhe fshehje të inspiruesit të vërtet, skenaristi të tërë këtij rasti për rastin Reket, ka theksuar Mickovski. Ai gjatë intervistës për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se prioritet i qeverisë së ardhshme, ku pretendon se do të fitojë VMRO DPMNE, do të mbetet implementimi i masave që do të prodhojnë rezultate pozitive sa i përket ruajtjes së ambientit jetësor dhe cilësisë së ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar më trejat në Kosovë rende, bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.